Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Dit is Vrydag. Dit is die einde van 'n kort week, maar die skoolvakansie het ook begin. So as luisteraars op die pad is, ry asseblief versigtig. Maar voordat ons allemaal kan begin naweek en vakansie hou, gaan ons eers geldsaake gesels tot so 7 uur se kant. En soos gewoonlik op Vrydagaande kyk ons na persoonlike finansies en ek gaan luisteraars se vrae aan 'n paneel stel. Dit is een van ons gewildste insetsels van die week en die paneel vanavond is Rikus Nel, hy is van PSG Wealth en ook François du Plessis van Weyga Batebestuur. Luisteraars kan vir my vrae stuur na die SMS nommer 45889 en dit kos R1.50 en dit kan enige vraag wees oor beleggings, oor skuld, oor aftrede en eintlik oor enigiets wat naaste by te maak met geld het. So stuur vir my daai SMS'e 45889 en dit kos R1.50. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk na die Nasionale Beplanningskommissie. Nou, die kommissie is in 2010 op die been gebring en dit het die Nasionale Ontwikkelingsplan saamgestel. In 2010 was dit groot nuus, almal was baie opgewonde daaroor. En vooral toe die plan in 2012 deur die parlement aanvaar is en dit was veronderstel om die kaart te wees van hoe Suid-Afrika teen 2030 sy grootste ekonomiese probleme sou oorkom. En dit het byvoorbeeld wou gehad het dat Suid-Afrika se ekonomie met 5,4% sou groei per jaar en dat werkloosheid daal tot 6%. Natuurlik het dit nie gebeur nie. Daar was ook groot verwagtings van groter infrastruktuurbesteding van tot 30% van BBP, maar dit het ook nie gebeur nie. Ek dink die syfers nou rondom 14%. Maar die kommissie het nou sy eerste oorsig gegee of sy 10 jaar oorsig gegee oor wat gebeur het en hoeveel van hierdie teikens behaal is en nie behaal is nie. En ek gaan met Dr. Morney Mostert gesels. Nou, hy is betrokke by die Stellenbosch Universiteit se bestuurskool en hy is ook 'n kommissaris van die Nasionale Beplanningskommissie. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur vandag. Henko Kreer sit reg en oor na jou, Henko.
Goeienaand. Amerikaanse markte is gemeng. Met die Dow Jones wat 0,2% terugsak en die S&P 500 en die Nasdaq wat elkeen so wat 0,5% steviger verhandel. Europese beurse het vandag in die groen gesluit. Die CAC 40 het 0,3% gestyg, die Duitse DAX 0,4% hoër en die FTSE 100 wen vandag 0,1%. Maar ons JSE het vandag 0,2% laer gesluit en tot 'n vlak gedaal van 72.383 punte. Die finansiële indeks was 0,7% laer, die Hulbron indeks se vlak daal met 0,3%, maar is die nywerheidsindeks wat vir ons 'n groenigheid wys en sowat 0,2% hoër sluit. IBM Bev het vandag 2,5% gewen, Glencore en Richmond elkeen 1,5% hoër en Prosus het vandag 0,6% stewiger gesluit, maar British American Tobacco en First Rand verloor elkeen 1%. En as ons bly aan die negatiewe kant, sien ons dat Harmony het vandag 4,5% laer gesluit, Tsogosan het 4% verloor, Discovery, Capitec en Sanlam elkeen 2% af, en Sibanye Stillwater, Remgro asook Anglo Gold sluit 1,5% laer. Aan die positiewe kant het Sun International vandag 4% gewen, Thungela was 3,5% op, Telkom en Adcock elkeen 3% stewiger, en Spar, Redefine en Growthpoint sluit die dag 2,5% beter af. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $1,857 per fyn ons, platinum staan op $910 en palladium verhandel teen $1,265. Brent olie staan nou op $92.30 per vaatjie en die rand wen veld en verstewig met sowat 0,8% teenoor die vernaamste geldeenhede soos die dollar, die pond en die euro, ook teenoor die Australiese dollar. Jy betaal nou R18.87 vir 'n Amerikaanse dollar, R23.02 vir 'n Britse pond, R19.95 vir 'n euro en R12.17 vir 'n Australiese dollar. Bitcoin verhandel teen $27,000 en dit is R515,000. Laasens die plaaslike staatseffek ter die R186 gee nou vir jou 9,4% en die R209 lewer 'n opbrengs van 12,5%.
Henko, baie dankie. François Duplessis van Weyga Batebestuur is saam met my in die ateljee. François, goeienaand en welkom by die program. Dit is 29 September, dis die einde van die derde kwartaal, glo dit of nie. En natuurlik aan die einde van 'n kwartaal is daar altyd effekte trusts en beleggers wat gaan kyk wat in daai kwartaal gebeur het, want hulle moet verslag doen. En gewoonlik op die laaste dag van 'n kwartaal sien ons die beurs gewoonlik mooi spring, soos daar 'n paar transaksies hier so laatmiddag deurglip om die pryse op te stoot, maar dit het nie vandag gebeur nie.
Nee, finansiële markte het gedurende die derde kwartaal glad nie die ligte uitgeskiet nie. Beide die S&P 500 en die Nasdaq het oor hierdie periode met 4% teruggesak en die JSE-indeks van alle aandele het so wat 3% gedurende die kwartaal verloor. En ons moet echter onthou dat die Amerikaanse markte gedurende die eerste 6 maande en vooral Julie maand baie sterk vertoon het. Teen die einde van Julie het die S&P en die Nasdaq met jaar tot datum stygings van onderskeidelik 20 en 37% gespog. Maar nou gedurende Augustus en September is ekonomiese groeiverwagtinge wereldwyd afgeskaal en Opel Plus het die mark verras deur hulle daaglikse produksie inperkings te verleng tot die einde van die jaar en die resultaat hiervan, saam met die feit dat die Amerikaanse oliereserwes baie laag is, het veroorsaak dat die olieprys met meer as 30% gestyg het van die einde van Mei af. En stygende olieprys is natuurlik nie goeie nuus vir ten opsigte van inflasieverwagtings nie en dit het 'n kommer laat ontstaan dat die sentrale banke waarskynlik rentekoerse vir 'n langer periode hoër gaan hou en dit het alles druk op die markte geplaas.
Jy het nou voor die program begin het vir my 'n grafiek gewys en dit is die opbrengskoerse van die S&P 500 in Amerika. En een van die indeks of die lyne wat jy gewys het is as die prestasies van Augustus en September uitgesluit word. So dan vat jy net die prestasie wat in die ander 10 maande van die jaar behaal is eintlik 'n snaakse tipe van 'n berekening, maar dit wys vir jou dat Augustus en September is eintlik baie baie swak maande vir beleggers. Is dit maar net toevallig of is daar redes voor?
Ryk, hierdie is navorsing wat deur die Switserse bank Julius Baer gedoen is en dit is dateer terug na 1950 toe. So ons kyk na 73 jaar se data en as jy net die opbrengste identificeer van Augustus en September en jy analyseer dit, met ander woorde jy maak dit asof dit 12 maande periode is, dan en jy doen presies dieselfde met die ander 10 maande, dan het jy negatief 5% vir Augustus en September gekry en positief 10% per jaar vir die ander maande. Ek sal sê een van die hoofredes waarom die markte nie so goed doen in Augustus en September nie, dis dan hoofsaaklik 'n vakansieperiode in die noordelike halfrond. So die markte is relatief dun, daar's bitter min nuusvloei en hier na die einde van die jaar toe dan tel markte gewoonlik weer 'n bietjie op.
Kom ons kyk na die maatskappye wat in die kwartaal goed gevaar het. Ek sien Outsurance 27% hoër in die 3 maande, Sanlam amper 16%, Capitec 14,5%, Sasol 14% en Mondi 11%. Dit is die maatskappye wat met dubbelsyfers gegroei het. As ek kyk na die negatiewe prestasies, Richemont verloor 27%, Anglo Gold 22%, Goldfields 21%, Impala Platinum 19% en dan ook MTN 18% en dan die res van die lys lyk word oorheers deur kommoditeits aandele. Seker nie te onverwags nie, maar Richemont verbaas my nogal.
Ja, van sy hoogtepunte rondom Mei, aandeelprys 33% laar en ek die aandeelprys begin vir my baie aantreklik lyk op 'n 4 jaar, 5 jaar periode verhandel Richemont nou baie naby aan 'n ondersteuningslyn en een van die hoofredes waarom Richemont se prys so skerp teruggesak het, punt nommer 1, hy het of die hele Europese luxe goedere sektor het van die begin van die jaar af baie goed gedoen nadat China hulle reisbeperkings opgehef het. Maar ook meneer Rupert het onlangs gewaarsku dat die negatieve effekte van inflasie begin deursyfer, dat hulle dit begin sien in hulle verkoopsyfers, maar ek dink die aandeelprysbeweging is 'n bietjie oordoen.
Nie baie maatskappy nie uit vandag nie, een daarvan was Renergen, dis hy maatskappy in die Vrystaat wat helium wil ontgin en hulle het reeds baie goeie gasreserves daar raak geboor, hulle is besig met toetsprojekte, maar ek sien die aandeelprys het vandag 'n 52 week laagtepunt geslaan.
Ja, baie teleurstellend, baie moeilik om te verduidelik, die baie kort kwartaallikse verslag het onder andere gehandel met die feit dat die Departement van Minerale, Hulbronne en Energie het die goedkeuring gegee vir die Virginia Fase 2 gasprojek, maar ek dink wat vir my uitgestaan het was dat die produksie van vloeibare natuurlike gas of LNG soos in Engels bekend staan was in hierdie kwartaal 88% hoër as die vorige kwartaal en Renergen het hierdie afgelope kwartaal 1500 ton vloeibare natuurlike gas geproduseer. En dan laastens het hulle ook net genoem dat daar twee nuwe gate geboor is gedurende hierdie periode en dat daar tekens van gas gevind is nog voor die teikendiepte van 650 meter.
Interessante maatskappy daardie en dan hier net hoe laatmiddag het hier 'n storie gebreek en dis Porsche Derby, die uitvoerende hoof van Transnet het bedank. Daar is natuurlik groot druk gewees op haar om te bedank, daar was groot druk op die regering om haar in die pad te steek, of ten minste van die direksie om haar in die pad te steek, want Transnet het net nie presteer nie, inteendeel Transnet se bedryfse prestasie het net stelselmatig swakker en swakker geword en nou het sy op haar swaard geval en bedank.
Ja, die druk was aanvanklik van die besigheidssektor gewees, maar wat interessant was, die laaste ruk het sy ook onder druk gekom van die arbeidskant, die vakbonde, en ek dink nie ons kan genoeg klem daar op plaas dat hoe belangrik Transnet vir die ekonomie is nie. Vroeger die week het Glencore en nog 'n ander maatskappy gesê dat hulle werknemers gaan aflê as gevolg van die feit dat produksie nie by die hawens kan uitkom nie.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die Nasionale Beplanningskommissie is in 2010 op die been gebring en dit het die Nasionale Ontwikkelingsplan saamgestel. Dit was in 2012 waar hierdie plan bekend gemaak is en die plan was veronderstel om 'n kaart te wees van hoe Suid-Afrika teen 2030 sy grootste ekonomiese probleme kon oorkom. Die kommissie het hierdie week 'n 10 jaar oorsig van die plan bekend gemaak en dit was nie vol lof vir die regering se pogings om dit in werking te stel nie. Van die vernaamste teikens in die plan was om teen 2030 armoede uit te wis en ongelykheid wesenlik te verminder. Die ekonomie moes dan teen omtrent 5,5% groei en werkloosheid moes teen 2030 tot sowat 6% daal. Nou, dit het nie gebeur nie. Ekonomiese groei het basies tot stilstand gekom. Werkloosheid is op 'n rekordhoogtepunt en dalk die hoogste in die wêreld. Armoede het dramaties toegeneem en Suid-Afrika bly steeds die ongelykste land in die wêreld. Dr. Morney Mostert is op die lyn, nou hy is 'n strategiese toekomsadviseur by Stellenbosch Universiteit se bestuurskool. Hy is ook 'n lid van die internasionale denkgroep, die Club of Rome, en hy is ook 'n kommissaris van die Nasionale Beplanningskommissie. Morney, baie welkom by die program. Kortliks, wat is die kernboodskap van die 10 jaar oorsig?
Die boodskap is baie duidelik. Ons het nie die vordering gemaak wat ons moes nie. Daar's verskeie redes daarvoor wat ons publiseer en ons stel 'n paar aksieplanne voor. Miskien moet ek net vinnig sê, Ryk, die ding wat 'n mens dalk net hier moet oplet, is ons het 'n interessante verskynsel nou in Suid-Afrika waar die Nasionale Beplanningskommissie openlik en in die media kan kommunikeer hulle eerlike mening oor vordering met betrekking tot die nasionale ontwikkelingsplan en dit is 'n goeie teken vir ons land.
Ja, daar is 'n paar goeie tekens, die vrye media verseker een van hulle. Maar Ek was by die ANC se beleidskonferensie in 2012 in Bloemfontein. Dit is daardie beleidskonferensie waar Jacob Zuma as die president van die ANC verkies is. Ek onthou nog, hy het daar gestaan, hy het hierdie nasionale ontwikkelingsplan so in sy hand gehou en hy het opgelig en vir die afgevaardigers gewys en hy het gesê, dis die plan wat ons 'n suksesvolle land gaan maak. En ek het toe langs 'n vakbondlid gestaan, terwyl hy nou dit gedoen het, en die het net gebrom en gesê, oor my dooie liggaam sal daardie plan in werking gestel word. Was daar ooit die politieke wil, dink jy, om hierdie plan in werking te stel, selfs toe dit aangeneem is en aanvaar is in 2012?
Ek glo die mense wat aanvanklik daarmee gewerk het, en ons het juist vandag 'n nasionale beplanningsspitsberaad gehad, met sommige van daai mense, Trevor Manuel byvoorbeeld, wat in die hoof van die ding gestaan het aan die begin, was absoluut eerlik openhartig en toegewyd aan 'n alternatiewe toekoms vir Suid-Afrika. Of al die politici dieselfde daaroor gevoel het, ek dink dis eintlik in die publieke domein nou dat dit nie so was nie. Daar was wel geweldige meningsverskille. En dan as ons gaan kyk na die soort van vennootskap met ons regering, met die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party en die arbeidsorganisasies, dan is dit baie duidelik dat van die begin af was daar reeds betwyfeling of hierdie die werklike pad vorentoe was. En deel daarvan is eintlik filosofies, paradigmaties, mindset driven, soos wat ons dikwels sê. En dit is dat die plan tot 'n sekere mate, dink ek, beskou is as 'n sogenaamde neoliberale benadering tot 'n ontwikkelingsplan van die land. En ander mense het ander filosofieë gehad.
Dit is nou 10 jaar later en ons probleme het vererger, maar natuurlik hierdie plan strek tot 2030. Is daar enige kans dat dit dalk aangepas gaan word om nog steeds doelwitte vir 2030 te stel, maar dalk meer realistiese doelwitte?
Ja, sommige van die doelwitte wat nou lyk dat dit buite ons bereik sal wees. Werkloosheid byvoorbeeld op 6%, dis iets wat ons nie gaan bereik nie. Maar daar is ander dinge waarop ons 'n beter kans het. Miskien moet 'n mens net eers gaan vra maar hoekom hierdie ding nou nie eintlik gewerk in die eerste plek nie, en dan kan 'n mens dink oor wat is die waarskynlikheid dat jy 'n bietjie nader aan die doelwitte kan beweeg. En ek dink een van die groot dilemmas was die aanname dat die plan eintlik sou werk op die rug van 'n baie sterk staatskapasiteit, dat ons 'n vermoënde staat sou hê met 'n sterk etiese ruggraat. Nou, rondom daai twee kwessies het daar natuurlik geweldige vrae ontstaan. Daar was 'n groot gebrek aan soort van 'n wetenskapsgefundeerde beleidsbesluitneming, die uitgedateerde soort van gedagtegang waarna ek reeds verwys het. En dan 'n verskeidenheid ander dilemmas rondom byvoorbeeld wat ons sou noem 'n auditgebaseerde benadering tot beplanning. En dit beteken dat audits eintlik 'n soort van visionêre benadering vir die land bemoeilik het, in die teenoorgestelde doel daarvan. Maar om jou vraag meer direk te antwoord, die nasionale ontwikkelingsplan is 'n gees van ontwikkeling vir die land. En ek dink 'n mens kan na die syfers gaan kyk en sê, maar van die syfers gaan ons nie haal nie. Maar die intensie van die nasionale ontwikkelingsplan is 'n baie suiwer en opregte een. En ons weet natuurlik, daar is geweldige uitdagings wat die land in die oosta. Dit is die enigste plan wat ons huidiglik het. Dis die beste plan wat ons het. Daar is sekondêre planne wat besig is om te ontwikkel, soos genaamde meesterplanne, wat 'n korter termyn benadering volg. En hierdie planne word nou geskakel aan die nasionale ontwikkelingsplan. So die kort antwoord is, die syfers gaan ons dalk nie maak nie, maar die gees daarvan is beslis besig om 'n bietjie momentum te kry.
Jy praat van die gees, wat bedoel jy daarmee?
Ek dink die eerste ding om te verstaan is dat die plan het 'n ontwikkelingskarakter, ontwikkelingsgees. Met ander woorde, ons aanvaar dat 'n soort van inkrementele benadering eintlik nooit sou werk nie. As ons nou net met 'n paar persent per jaar groei, sou dit eintlik nooit werk nie. Die plan wys uit die baie bekende dilemmas nou van werkloosheid en van armoede en van ongelykheid. En die gees daarvan was om hierdie dinge in groot breë trekke aan te spreek. Maar dit is eintlik gefundeer op aannames wat toe nou op die ou end vals was. Dat almal hiermee saamstem, dat almal in die rigting sou werk, dat ons beplanningsstelsels sou geïntegreer word. Dit is byvoorbeeld een van die hoofredes hoekom dit nie gebeur het nie. Die beplanningsprosesse in die land is eintlik geweldig gefragmenteer, beide tussen planne enersins en ook tussen planne en begrotings. En dan het ons nou hierdie filosofiese soort van stryd ook gesien. So daar's 'n klomp redes vir hoekom dinge nie gewerk het nie. Meeste mense stem saam met die idee dat ongelykheid onhoudbaar is, dat armoede onaanvaarbaar is, dat ekonomiese ontwikkeling absoluut moet plaasvind. Maar die wyse waarop mense dink oor wat is die beste plan om dit te bereik, daar is groot meningsverskille.
Ja, dis natuurlik die groot ding in Suid-Afrika wat soos 'n paal bo water staan en daar's altyd baie baie goeie planne en hierdie ontwikkelingsplan was een van hulle, maar dit word net nie in werking gestel nie. Jy het nou verwys na gees en 'n ander manier om daarna te kyk is dit kan dalk 'n tekort aan politieke wil wees. Mense kan seker nog vaardighede ook daarin gooi, maar wat is nou die mandaat van die kommissie? Is dit nog so 'n belangrike instelling in Suid-Afrika soos wat die persepsie was in 2012 om werklik die ekonomie aan die gang te kry en Suid-Afrika 'n beter plek vir almal te maak?
Dit is 'n kernvraag. Ek dink net vir 'n bietjie konteks. Ons is nou die derde nasionale beplanningskommissie. Daar was twee voor ons. Die eerste een het die ding probeer van die been af kry, die tweede een het onthou nou ook onder andere in die Zuma jare bestaan. En in daai tyd was daar 'n baie duidelike onderskeid tussen wat van die navorsers nou sal noem die plan en die aksie. So die plan was die nasionale ontwikkelingsplan, maar die aksie, ons weet nou wat gebeur het. Geweldige korrupsie het plaasgevind. Mense het eintlik hulle aandag heeltemal van die bal afgehaal. Wat nou besig is om te gebeur is daar 'n soort van eerlikheid en openhartigheid wat besig is om te ontluik uiteindelik onder Ramaphosa. Daar is 'n stel meesterplanne wat besig is om ontwikkel te word. Daar is byvoorbeeld Operation Vulindlela wat 'n baie meer pragmatiese benadering volg tot beplanning en implementering. En dit is alles binne die breë sambreel van die nasionale ontwikkelingsplan. Dit is sodat ons binnekort met 'n nuwe nasionale ontwikkelingsplan voor in dag sal moet kom, want ons is omtrent 6.5 jaar tot 2030 en dan moet ons nou al hierdie dinge bereik het. So 'n nuwe plan moet nou ontwikkel word. Maar ons moet onderstreep die belangrikheid van 'n langer termyn perspektief vir die land. Een van die redes hoekom die nasionale ontwikkelingsplan nie gewerk het nie, is as gevolg van selfgedrewe korttermyn doelwitte eerder as langer termyn landgedrewe doelwitte. So 'n liggaam wat onafhanklik is en dit is wat ons is. En ons kan dit nou sien en wat in die media besig is om te gebeur. 'n Onafhanklike liggaam. As jy gaan kyk na my mede-kommissarisse, dis mense wat hulle eie onafhanklikheid geweldig hoog aanskryf, wat bereid is om dinge te sê soos wat dit is. En ons kan dit sien in die Nasionale Beplanningskommissie se verslag wat 'n paar dae gelede verskyn het. So daar is 'n soort van brutale eerlikheid wat besig is om deur te breek. Die president het 'n klomp mense aangestel, ons word deur die president self aangestel, wat ruggraat het, wat nie skroom om eerlikheid te gebruik nie. So daar is 'n absolute kritiese behoefte vir 'n onafhanklike groep mense wat na die langer termyn sukses van die land begin kyk en sê wat moet ons nou begin doen om van daai suksese te begin bereik.
So as ek jou reg verstaan, as mens 'n analogie van die finansiële konteks gebruik, baie mense moet spaar vir hulle aftrede eendag en dit kan oor 30, 40 jaar wees. En daardie traject of 'n manier van spaar verskil wesentlik as wat jy nou gaan spaar om 'n motor oor 2 jaar te gaan koop. En volgens wat ek nou van jou verstaan is die fokus is te veel op die kort termyn. Byvoorbeeld die spaar om 'n blink motor te koop en dan haal jy die bal af van wat gaan gebeur eendag as jy gaan aftree. Is dit basies die beginsel?
Dit is presies wat gebeur het. Ek dink byvoorbeeld aan die aanstellingstermyn van baie mense wat in die regering werk. Jy het 'n 5 jaar aanstelling. Nou vat jy 18 maande om te leer hoe werkie werk. En dan die laaste 18 maande begin jy werk aan maar wat gaan jy volgende doen? So nou het jy 'n jaar in die middel. So as jy daai korttermyn benadering volg, dan haal jy jou oog heeltemal van die langtermyn doelwit af. Ek is 'n toekomskundige van beroep. 'n Land het een van die langste toekomshorisonne van enigiets wat jy kan bestudeer, langer as meeste organisasies. Goed, Eskom is nou al 100 jaar oud en dink ook soos 'n 100 jaar ouer instelling. Maar 'n land het selfs 'n nog langer lewenstermyn. So jou horison in 'n land moet baie verder in die toekoms wees. En ons sien nou uiteindelik 'n erns met hierdie langer termyn perspektief in byvoorbeeld die nasionale infrastruktuurplan wat gaan kyk na 2050, want infrastruktuur is nie iets wat jy vir hierdie maand doen. En daar's 'n ontwikkeling wat besig is om plaas te vind om beleid te skakel met 'n langer termyn visie. Nou ek dink as jy mens sou eerlik wees, was die nasionale ontwikkelingsplan die eerste een in Suid-Afrika 'n baie visionêre dokument, gevul met geweldige optimisme. Dink aan die konteks 2010, die sokker wêreldbeker, daar is 'n soort van positiewe energie in die land. Dinge kan net beter raak. En dit is eintlik 'n soort van visionêre intensie En ons begin nou baie meer genuanceerd raak en gesofistikeerd raak in die regering om te sê, maar hoe skakel jy die langer termijn visie met korter termijn, medium termijn beplanning, kortere termijn beplanning en hoe werk die begrotingsmechanismes in al die verskillende horizonne? Dit is eintlik 'n ding wat ons nou eers besig is om uit te vind.
Ja, ek dink is 'n uitstekende punt, ek dink is 'n uitstekende opsomming. Hoopelik kan dit gebeur, want soos jy gesê het, ek het daai plan gelees toe dit bekendgestel is, ek was baie, baie positief en ek het selfs op daai stadium gedink dat as ons die helfte van hierdie teikens kan bereik, sal dit uitstekend wees. Maar hoopelik is daar binnenkort 'n nuwe plan op die tafel en hoopelik kan die pere dan allemaal in een rigting begin trek, sodat ons dit kan bereik. En natuurlik, dis wat ons allemaal vir Suid-Afrika wil hê. Mornay, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dr. Mornay Mostert. Hy is 'n toekomskundige en hy is ook verbonde aan die Stellenbosch Universiteit se bestuurskool. Hy is ook lid van die internasionale denkgroep Club of Rome en ook 'n kommissaris in die Nasionale Beplanningskommissie.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ons persoonlike finansies gesels. Ek gaan luisteraars se vrae aan 'n paneel stel. Die paneel vanaand, Rikus Nel, hy is van PSG Wealth en ook François Duplessis, hy is van Weiga Batebestuur. Luisteraars kan vir my nog steeds vrae stuur, die SMS nommer 45889 en dit kos R1.50. Rikus, baie welkom by die program. Hy gesels met ons uit die Kaap uit. Rikus, hele paar interessante vrae wat ek reeds ontvang het. Kom ons begin by anoniem en ek kan verstaan dat die persoon anoniem wil bly. Hy sê, ek het 'n meisie en ons gaan al 7 jaar uit. Ons het in hierdie tyd nooit oor geld gesels nie. Maar nou staan ons op trou en ek sien sy is baie diep in die finansiële moeilikheid. Sy het 2 kredietkaarte wat saam so wat R250.000 oortrokke is en hy sê sy verdien nie naaste by genoeg om dit terug te betaal nie. En hy sê op sy beurt is hy weer baie konservatief met geld. Nou, die persoon vra 2 vrae. Hoe moet ek hierdie skuld hanteer as ons 'n voorhuwelikse kontrak opstel? En sy tweede vraag is, hoe sal dit haar pensioengeld raak as sy gesekwestreer word? Rikus, kan jy my hoor? Daar is 'n knoop in daardie lyn. François, jy is hier saam met my in die ateljee. Watter raad sal jy vir hierdie persoon hê?
Ja, Ryk, ongelukkig dink ek is, hierdie is nie 'n unieke situasie nie, en dat baie mense of heel wat mense wat in verhoudings is nie heeltemal oop en eerlik is in verband met hulle geldsaake nie. En ons sien nou dat dit tot op so 'n punt gekom het waar dit 'n wesentlike probleem is. Punt nommer 1 sal ek aanbeveel om daardie kredietkaart skuld, want mens moet onthou dit is jou die heel duurste tipe van skuld, met ander woorde die hoogste rentekoerse, dit probeer herfinansier weet na tipe van 'n ander of 'n beter rentekoers toe. So ek dink die persone het voor hulle nog in die huwelik tree, dink ek 'n paar ernstige gesprekke om met mekaar te hê.
Ek is seker daar gaan 'n paar gesprekke wees. Ek dink meeste van jou geknor na die trouklokkies geluid is ook oor geld, so as jy nou voor die tyd nie oop kaarte speel, jy kan dit interessant wees, maar as sy nou maar sy pensioengeld en sy word gesekwestreer, waarin gaan die geld? Rikus, kan jy my hoor? Nee, ons het nog nie vir Rikus terug nie. Ons sal precies kyk wat met die geld gebeur. Nog 'n vraag, interessante vraag, François, is, kom ons gesê ons oor goud. Hier is 'n paar mense wat my gevra het, goud het goed teruggesak. Is jy 'n goudbul? Hoe kyk jy na dit as 'n beleggingsvorm?
Ja, Ryk, ek dink mens moet omsigtig wees as jy hierdie vraag antwoord. Goud het definitief denk ek 'n plek in 'n portefeulje as 'n verskansings instrument, maar mens moet ook onthou dat dinge of die verhoudings wat in die verlede gesien is nie altyd gegewe is om homself te herhaal nie. Byvoorbeeld in die verlede is daar 'n omgekeerde verwantskap tussen dollarsterkte en die goudprys. Nou, die laaste ruk het ons gesien dat die dollar aansienlik of relatief sterk is, maar die goudprys het nie veel gereageer nie. Ons het goud word algemeen gesien as 'n baie goeie inflasie skans en die laaste 18 maande was het inflasie van bykans geen probleem na 'n baie groot probleem verander en die goudprys het weer eens nie eintlik iets gedoen nie. Uit 'n tegniese oogpunt verhandel die goudprys nou baie naby aan 'n triple top, met ander woorde, hier rondom $1,950. So het kan, as die goudprys daar uitbreek, uit 'n tegniese oogpunt, sal dit baie positief wees, maar ek sal nie wesenlike deel van my portefeuille
so, in goud sit. Jy is nie een goudbul nie?
Nee.
Ja, dit is, ek weet nie of persoonlike voorkeur een groot rol moet speel nie, ja. Dit is 'n diversifikasie optie, maar as jy dit kies, dan moet dit nie te groot deel van jou portefeuille maak nie, is dit die boodskap?
Ja, dit is basis die punt wat ou uit van die sentrale banke sien die laaste dekade of so, is dat die banke van byvoorbeeld Rusland en Indië en China hulle goud blootstelling redelik vergroot het.
Rikus, is jy nou op die lyn?
Goeienaand, Ryk en Franso en ons luisteraars. Jammer, ek is terug, ja.
Ek is bly, die ons het daai knoop kon ons losmaak. Wat is jou siening oor goud as 'n belegging? Laat ek net eers 'n bietjie statistiek gee. Die goudprys nou $1,854. Dit het 'n hoogtepunt bereik in Mei. So dit is, wat is dit, so 5-6 maande gelede van $2,057. So dit het heel wat teruggesak sedert dit en maar wat is jou siening? Hoe groot moet 'n goud blootstelling in jou portefeulje wees?
Ja, Gerijk, ons praat baie oor goud. Ek is nie opgewonde oor goud nie. Ek hou van bates wat kan vermeerder en kom ons noem dit maar kleintjies kry en inkomste kan verdien en spesifiek bates wat se prys vasgestel word uit die inkomste potensiaal van die bateklas, eerder as wat dit net terugval op 'n vraag en aanbod, jy weet, meganisme. So in wese losse ou daai besluit vir batebestuurders binne in 'n portefeulje, maar ek jy weet wat ek sien is ek sal baie verbaas wees as dit 'n groter as 'n 5 na 10% van 'n portefeulje beslaan. Fisiese goud is nie vir my aantreklik nie, daar is verskeie goed daaraan verbonde, onder andere die houkoste ensovoorts. En dan die ding wat my pla van so in 2012 was die goudprys ook $1,800 per fyn ons. En met ander woorde, vir 'n veiligheidsbate het dit eintlik relatief, nou dit was miskien ook op hoogtepunt in daai tyd, maar ek bedoel, dan baie swak presteer as 'n mens dit net op 'n dollar vlak kyk. En dit is nou ten spyte van wat Franso gesê het, wat verskeie regerings, goud reserves vermeerder het. En nou kan dit nie regtig in die prys sien nie, so ek is nie opgewonde daaroor nie.
Ek gaan sommer by jou bly, die vorige vraag het gegaan oor 'n vrou wat baie skuld het en wat gebeur indien sy gesekwestreer sou word? Wat gebeur met haar pensioengeld? Vorm dit deel van die geld wat in deur so 'n proses aan skuldenaars of krediteure betaal gaan word?
Ja, so pensioenfondse word deur ons pensioenfondswet beskerm. Daar's 'n absolute minimale bedrag wat teen geëis kan word en is 'n maandelikse bedrag, maar dis regtig weglaatbaar klein, so dit word eintlik baie goed beskerm. Ek dink, jy weet, voor 'n ou praat van sekwestrasie, ek het die vraag nou gehoor, nou dit is 'n ongelooflike situasie waarin hy homself bevind, en nou dink ook aan hoe ou nou so voor huwelikse kontrak nou sou kyk, want dit gaan 'n reuse terugveg poging vat, eintlik heel moontlik 'n gesamentlike poging om daai geld terug te betaal, soos wat die persoon sê, die vraag is eerder voor 'n sekwestrasie in die gesig gestaar word, moet hulle nie eerder 'n skuldberadingsproses onderneem? In my verwysingsraamwerk het iemand 'n vaste inkomste vir dit nodig, en terwyl die persoon in daai beradingsproses is, kan die persoon nie verdere skuld aangaan nie, wat ek dink in elk geval vir hulle, jy weet, in hierdie situasie goed sal wees. Maar om jou te antwoord, die pensioenfondse is beskerm teen dit.
François Anoniem vra, ek is 31 jaar oud en het pas een beleggingseiendom verkoop. Ek het nou 1,4 miljoen rand se kontant in my bankrekening. En hy sê, my raadgever het gesê, ek moet dalk 350 000 rand daarvan in 'n nuwe uitreanniteit inbetaal om belasting te vermy. En hy moet ook 100 000 rand aan sy vrou skenk om dieselfde te doen. Hy vra, is dit goeie raad?
Ryk, hy sal nie die belasting vermy nie. Dit word basis net uitgestel. So die huidige wetgewing laat toe dat tot en met 350 000 rand van jou belasbare inkomste afgetrek kan word. Maar ek is nie
een groot... Maar dit is as jy in 'n uitreanniteit belê.
Dis reg. Ek is nie een groot voorstander vir hierdie type van uitreanniteit produkte nie. Vooral vir jong mense. Dit is alles goed en wel, jy kry die belasting voordeel op hierdie stadium, maar gewoonlik mense in die ouderdomsgroep word hulle in elk geval belast teen 'n relatiewe lae belastingkoers van sê 20-25%. En so dis die belasting wat hulle in aanhalingstekens spaar. Maar wanneer hulle dan eendag by aftree ouderdom kom, gewoonlik is hulle dan in 'n baie hoër inkomste groep. So wat die ontvanger basis vir jou met een hand gee, loop jy die risiko dat hy met twee hande kan terugvat. Punt nommer 1. En punt nommer 2, ons is in so 'n onbekende ekonomiese klimaat. Jy weet nie regtig hoe pensioenfondse in die toekoms belas gaan word nie, want dit kan baie, baie vinnig verander. So ek sal... voorsigtig wees om daar advies te vat.
So dit, daar 1,4 miljoen is nabelaste geld, hou dit so. Moet dit nou weer in een structuur gaan sit waar jy belasting voordeel het, maar weer later gaan belasting betaal daarop.
En die is daar ook, as baie mense wat immigreer, die liquiditeit van die geld is nie wat het vir my aantreklik maak nie.
Ja, Rieke, daar is hele klop mense wat uitreanniteite vir interessante dinge gebruik, soms op interessante tye ook. Hier is ook 'n vraag byvoorbeeld, ek hoor my vriend het 2 uitreanniteite, en dan is daar nog 'n SMS wat deurgekom het, wat sê, my raadgewer het vir my aangeraai om, nadat ek afgetree het, weer in 'n uitreanniteit te belê. Ek weet, is nou 'n klomp diverse type van afdelings van so 'n vraag, maar wat is jou siening daaroor?
Ja, so dit is een van die baie min instrumente wat eintlik nog belastingvriendelik of 'n belastingmeganisme vir mense gee om hulle belasting te bestuur. Nou, ek sal aanneem die adviseer wat die raad gegee het vir die persoon van 31 het daarom gekyk na die persoon se belasbaarheid. Met ander woorde, jy weet op watse vlakke betaal die persoon belasting. Soos wat François sê, as dit 20 of 25% is, dan is dit die verkeerde advies. Maar as die persoon... jy weet, 35, 40, 45% belasting betaal, dan dink ek is dit 'n sinvolle aanbeveling. Ons kan miskien net sê, daar's 'n paar ander pertinente voordele van uitreanniteite. Ons het nou net gepraat van skuldeising. As die persoon 'n besigheidspersoon is en hy staan byvoorbeeld, of hy of sy staan borg, dan is dit 'n sinvolle gesprek rondom dit. Die bedrag is natuurlik, jy weet, onderhandelbaar. Skenking na sy vrou toe, ek neem aan, daar is weer gekyk wat is haar belasbaarheid. Jou vraag oor die 2 uitreanniteite, dink ek, is nie vir my sinvol nie, want wat basies mag gebeur is die persoon kry nie die voordeel wat so persoon sou gekry het as hy byvoorbeeld by een belasting of een beleggingsplatform was nie. En die tweede deel is in ek het vanoggend ook vir iemand gesê wat basies gebeur is die persoon verwater die diens wat hy of sy sou kry by 'n adviseur as gevolg van die vergoedingsstruktuur wat daarmee gepaard gaan. So daar is 'n ding wat hulle praat van die de minimis reël wat sê hoe jy hierdie anniteite nou kan onttrek as dit onder 'n sekere bedrag is. Maar die bedrag is so klein dat dit is eintlik nie vir my 'n strategiese rede om dit te doen nie. So ek hou glad nie van dit nie.
Interessante, Rikus, ek bysom by jou, hier is 'n interessante persoonlike finansiesvraag van, hier is 'n skuilnaam, ek weet nie of dit die skuilnaam is nie, maar kom ons noem dit maar Dankie Tannie, En sy sê ek kry 'n pensioen van R12,500 per maand en ook 'n subsidie op 'n mediese fonds van R1,400 per maand. Daar is 'n belegging by Allan Gray van R1,8 miljoen. Sy is nie afhanklik van rente nie. Ek neem aan dit is seker inkomste nie. Sy sê sy het pas 'n eiendom van vir R2,5 miljoen verkoop en sy vra wat moet sy nou met die huis se geld doen? Weer 'n eiendom koop of 'n aftreeoord of wat sy noem ook sy is 78 jaar oud.
Ek het nou nie verstaan of dit 'n beleggingseiendom of 'n primêre eiendom was nie. Verstaan ek reg dat dit 'n beleggingseiendom
is? Kom ons neem aan dit is die dis 'n primêre eiendom.
Ok, so ek, ja, sy dan nou, ek, jy weet, dit beteken sy gaan ergens moet gaan huur, met ander woorde haar kostestruktuur gaan verander. Nou daar is baie te sê daar oor om te sê dat huur is goedkoper as om die fisiese eiendom te besit en dit is waar. Natuurlik gaan 'n ou moet gaan kyk oor hoe oud is die persoon, hoe gaan so tipe huureskalasie die persoon se finansies oor die jy weet, volgende aantal jaar verander, want dit is baie interessant, jy kan dink, dit is baie ooglopend oor wat oor die volgende 2 of 3 jaar gebeur, maar hoe lyk het oor 15 of 20 jaar, so dit is fisies iets wat sy eintlik by iemand sal moet uitkom om te projekteer, en dan natuurlik wat sy benodig, en daai uitgawe lyne, ek wil net dit sê, iemand het dit nou die dag verrassend gevind, maar die industrie projekteer daai uitgawe lyne, of het medies is, of het jou voedsel, of jou dienste, of enige ander type uitgawe lyn, lewenskoste word alles teen 'n spesifieke koers geprojekteer. So dit is nie 'n duimsuig om te sê, maar die persoon is nou so oud, en sy is eintlik finansieel onafhanklik vir die volgende termyn, het word fisies geprojekteer, elke item.
Dan, ek sien, is een hele paar mense wat kommentaar lever oor die dame met R250,000 skuld op haar kredietkaart en haar aanstaande man wat uit is ontsteld is daaroor. Die een sê, knip die kaart en betaal die skuld. En die ander een is nog 'n SMS wat sê, hy moet baie, baie lief wees vir haar. Maar nou, François, kom ons neem aan, hy is baie lief. Kom ons, hier is gevraag oor skenkingsbelasting, precies hoe werk dit?
Ja, dit is, kom basis daarop neer dat belasting, die eerste R100,000 wat persoon aan iemand skenk of aan verskillende partye skenk, is vrygestel van die 20% belasting. Dit is precies wat het beteken, skenkingsbelasting. Nou, indien jy so gelukkig is en iemand skenk vir jou meer as 30 miljoen rand, dan skuif daar die skenkingsbelastingkoers op na 25%. Ook baie belangrik...
Ek denk nie, so, enig iets onder R100,000 is daar geen skenkingsbelasting betaalbaar nie.
Correct.
As jy van R101,000 tot R30 miljoen, dan is dit 20% belasting.
En bo dit 25%.
Okay.
Correct. Goed. Punt nummer 2, enige skenking tussen eggenote is vrygestel van die belasting, van die skenkingsbelasting. So dit kan baie goed gebruik word in boedelbeplanning, waar die een persoon byvoorbeeld redelike groot boedel het en die ander persoon se boedel nie so groot is nie, kan 'n mens dit gebruik om die boedel se meer af te wentel. Dan is dit belangrik dat so wanneer jy 'n skenking gemaak het aan iemand wat nou meer as die 100,000 is, dat jy so vinnig as moontlik, met ander woorde, binne die volgende maand, dit aan die ontvanger verklaar, gesê jy het dit gedoen, en jy sal aanspreeklik wees om die skenkingsbelasting te betaal voor die einde van die volgende maand. Belangrik, as jy die ontvanger was van die skenking, moet jy dit ook in jou state, in jou opgawe wys. Punt nummer 2, indien die skenker versuim om die belasting te betaal, dan word die ontvanger van die skenking outomaties mede aanspreeklik vir die belasting.
En die skenking kan gaan aan 'n individu of 'n trust of 'n maatskappy, dit maak nie saak wie dit is nie.
Korrek, ja, solank dit in hierdie geval net nie jou die eggenote is nie. En ook interessant wat 'n mens moet onthou. As ek byvoorbeeld my motor aan jou verkoop teen 40 of 100.000 rand minder as die markwaarde, dan sien die ontvanger ook die verskil, die afslag wat jy basis gekry het as 'n skenking. So dit is nie net fisies geld wat jy skenk nie, dit kan ook bates wees. En dan laastens, ons nie regtig tyd om in diepte hier oor te praat nie, maar daar is die sogenaamde artikel 18a skenking. So as jy byvoorbeeld aan 'n welsynsorganisasie skenk wat geregistreer is as 'n sogenaamde NPO, dan kan jy tot en met 10% van jou belasbare inkomste terugeis, met ander woord aftrek van jou belasting aanspreeklikheid.
Dan Rikus hartseer SMS anoniem sê, my vrou is baie siek, is daar enige beplanning wat ek moet doen voor sy na 'n beter plek toe gaan?
Ja, Rykie, die eerste ding is maar, die belangrikste is sekerlik maar die testament, wat die persoon moet, jy weet, en spesifiek, ek weet, baie keer is iemand, jy weet, al so gevorderd is op siekte, is die tekening van 'n testament is 'n probleem, en partykeer moet daar 'n kurator saam gaan ensovoort, so dit is net belangrik, dat wanneer hulle hierdie testament teken en finaliseer, dat hulle regtig alles, jy weet, uit die boek uit doen, om seker te maak, alles is wettelik geteken en volledig voltooi. Die ander gedeelte wat my, wat vir my uitspring is die likwiditeit maar net, het kan wees dat die persoon wat siek is wel verantwoordelik was vir een of ander finansiële bydra in die huis, met ander woorde as afhanklikheid van haar inkomste, so dit gaan beplanning neem, en dan natuurlik jou finale kostes en mediese onkostes is gewoonlik na so iets is iets astronomies, waarvoor mense dan voor moet reg maak. As die persoon enige iets vererf na enige iemand of 'n entiteit of 'n individu anders as haar gade, of ja, dit is 'n vrou, haar gade, dan is daar ook kapitaalwins en boedelbelasting en sulke finale kostes ter sprake. Maar ek dink, in wese, dis omtrent wat ek kan dan dink, waarvan mediese kostes baie keer astronomiese bedrag is en nagevolg is van so'n toestand.
Ja, my innige sympatie aan die luisteraar, en ja, ek dink die boodskap is duidelik, gaan, daar is finansiële beplanning wat jy moet, kan en moet doen. Dan, François, net 'n vinnige opvolgvraag hier, luisteraar vraag, is die polis wat nagelaat word ook onderworpe aan skenkingsbelasting?
Nee, ek sou nie sê dit is nie, want dit is 'n bemaking, dis nie 'n skenking nie. Anderster sou enige ander, of het 'n huis is of wat ook al wat jy erf, kan dan ook geklassifiseer word as 'n skenking, en dit is nie.
Nog 'n vraag, ek wil graag 'n groot bedrag geld in die buiteland belê, die bedrag is 1,5 miljoen rand, moet ek dit deur 'n Suid-Afrikaanse batebestuurder doen, of sommer direk in die fondse van BlackRock of Vanguard belê? BlackRock en Vanguard, natuurlijk van die grootste batebestuurders in die wêreld. Een minuut, hoe dink jy met iemand dit benader?
Ryk, ek neem aan of ek aanvaar dat wanneer daar na BlackRock en Vanguard verwys word, dat daar na beursverhandelde fondse of die sogenaamde ETF's verwys word. Punt nummer 1 is, mens kan buitelandse blootstelling op die JSE kry deur van die Satrix of Signia of welke diensverskaffer se beursverhandelde fondse te koop wat vir jou blootstelling sal gee aan die S&P of die Nasdaq ensovoort. Dit klink vir my of hierdie persoon fisies die sy jaarlikse diskresionêre toelaag van 1 miljoen rand fisies in die buiteland wil belê. En as hy of sy gekonfyt is in die proses om het te doen, is hy welkom om het self te doen. 1,5 miljoen rand sal hy waarskynlik oor 2 kalenderjare moet sprei, anders sal hy vir bykomende
toestemming by die inkomste. Ja, maar daai proses vraag. Is nie so ingewikkeld
nie. Nee. Maar ek dink dit hang maar van die persoon se eie ervaring en af.
Rikus, Jou raad?
Ja, ek dink as dit hang af van die doelwitte, ek dink al moet pertinente redes wees hoekom het direct buitenland moet gaan, net as gevolg van die redes wat julle genoem het, dit gaan moontlik twee kalenderjare neem om het te doen, en dan ek sal nie direct in een effecte trust fonds of een ETF ingaan nie, ek sal het dier een uitkeerpolis of een delgingsfonds doen, pertinente belasting en opvolgingsvoordele om het so te doen. Ek dink indirect deur ons fondse, ons asset swaps is op die JSE genoteer is eintlik vir my in meeste gevalle baie toepaslike buitelandse blootstelling.
Ja, ek het ook nou die aand gepraat met iemand van 91 wat sê omdat Suid-Afrika op die gryslys is, is baie van hierdie internasionale batebestuurders huiwerig om direkte beleggings van individue te aanvaar, hulle wil dit eerder deur platforms
kyk. Dis absoluut kryk. Waar, ja.
Wel, as daar moet, Hultroep, baie dankie aan my paneel vanavond, Rieke Snell van PSG Wealth en Fransjo du Plessis van Weiga Batebestuur. En daarmee groet die Manuweb span van Pelesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en ook vir my, Ryk van die Kerk, baie dankie vir die saamluister en ek hoop werkelijk, Andrei Pollard trek sondag sy skopskoene aan en dat hy 100% fiks is. En nou is dit die einde van geldsake, so die naweek kan amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.